إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca kitab Al-Bid'ah Al-Hawliyah. Pada poin bahasan hadis-hadis terkait dengan bulan Muharram dan tepatnya atau lebih spesifiknya hadis-hadis tentang hari Asyura, kita sampai pada hadis yang kelima. Sekarang kita masuk hadis yang kelima dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari, yang dicatatkan lagi disampaikan nama aslinya adalah Abdullah bin Qais bin Salim bin Hadar bin Harab bin Amir Al-Ash'ari. Masuk Islam di Mekah sebelum hijrah, dan beliau mengikuti dua hijrah. Karena hasan sauti bil Quran, di antara kelebihan beliau, dia adalah seorang yang memiliki suara yang indah ketika membaca Al-Quran. Sehingga Nabi mengatakan, laqad utiya hadza, sungguh orang ini telah diberi mismaran min mazamir Ali Dawud. Dia telah diberi suara indah dari suara indahnya Dawud. Istakmalu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengangkat beliau sebagai gubernur, sebagai amil, yaitu gubernur untuk daerah Zabid, Aden, dan pesisir Yaman. Sedangkan di masa pemerintahan Umar bin Khattab, diangkat Abdullah, sahabat Abu Musa Al-Ash'ari ini sebagai gubernur untuk Kufah dan Basrah. Sedangkan di masa Utsman, dia hanya status sebagai gubernur Kufah saja. Dan beliau yang memimpin penaklukan daerah Ahwaz dan Asbahan. Terdapat perbedaan pendapat antara para ahli sejarah tentang tahun wafat beliau. Ada yang mengatakan tahun 42, 44, dan mengatakan tahun 50 Hijriah. Bahkan umurhu, dan umur beliau ketika meninggal dunia adalah 60 sekian tahun. Dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahasanya hari Asyura itu diyakini dan dianggap oleh orang-orang Yahudi sebagai Id, sebagai hari raya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fasumu antum, maka dalam kalian puasa pada hari ini." Muttafaqun alaih. Diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Humaid bin Abdurrahman, dan dia adalah Humaid bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri, Abu Abdurrahman, seorang yang siqah dalam hadis, seorang yang berilmu dan banyak meriwayatkan hadis, wafat tahun 95 Hijriah di Madinah dalam usia 73 tahun. Ada yang mengatakan wafat tahun 105, namun ini dikomentar oleh Ibnu Sa'ad dan ini adalah keliru dan salah. Dari Humaid bin Abdurrahman, dia mendengar Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma yaum Asyura, pada saat hari Asyura ammal hajj, pada tahun beliau berhaji, ala mimbar, di atas mimbar, itu mimbar Masjid Nabawi, beliau mengatakan, ya ahlal Madinah, wahai penduduk Madinah, di manakah ulama kalian? Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ini adalah hari Asyura, Allah tidaklah wajibkan kalian untuk berpuasa pada saat ini, sedangkan aku puasa. Siapa yang ingin puasa silakan puasa, dan siapa yang tidak ingin puasa silakan jika dia tidak berpuasa. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan, tidak aku mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra perhatian, sangat perhatian dengan puasa pada satu hari sehingga beliau istimewa kalau daripada hari yang lain kecuali hari ini, yaitu hari Asyura, dan bulan ini yaitu bulan Ramadan. Dilihatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Ubay ibn Muawid, dan Ubay bin binti Muawid ini lengkapnya adalah Ubay, nama perempuannya Ubay binti Muawid ibn Afra an-Najariyah al-Ansariyah. Dia adalah seorang sahabiah yang ikut membaiat Rasulullah SAW saat itu Ridwan di bawah pohon. Dan sahabat Ubay sahabat yang sebaik ini sering menemani Nabi dalam sebagian peperangan. Beliau katakan, kami berperang bersama Rasulullah SAW, menentukan berarti ikut bertempur, namun kami memberi minum pada orang-orang yang kehausan dan melayani mereka, kami obati orang-orang yang terluka, dan kami kembalikan orang-orang yang terbunuh dan terluka ke Madinah. Dan Ubay binti Muawid radhiyallahu anha menceritakan, arsala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus orang di pagi hari Asyura ila qura Ansar, ke berbagai perkampungan Ansar. Nabi katakan, siapa yang di pagi ini sudah makan, sudah memasukkan sesuatu ke dalam perutnya, falitima baqiyata yaumi, maka hendaklah dia sempurnakan sisa harinya. Itu adalah di sisa harinya dia berpuasa. Wa man asbaha shaiman, dan siapa yang pagi ini belum makan apa-apa, falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Qalat, maka baik mengatakan, fakunna, maka kami berpuasa pada hari Asyura, fakunna nasumu ba'du, maka kami berpuasa pada hari itu, itu hari Asyura, wa nusawwim sibyanana, dan kami latih anak-anak kecil kami untuk berpuasa. Ya, supaya mereka bisa berpuasa, kami buatkan untuk mereka lubah mainan dan ihni dari kapas. Ihn artinya sub wal atau asub al masbuh, wal yang sudah diberi warna. Wa idza baka ahadun, jika ada anak yang menangis ala ta'am karena merengek-rengek minta makan, a'tainahu zakat, maka kami berikan mainan itu padanya, hatta yakuna indal iftar, sehingga akhirnya waktu buka tiba. Muttafaqun alaih, dilihatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka kejadiannya adalah kejadian di pada saat wajibnya puasa Asyura. Pada saat wajibnya puasa Asyura, Nabi perintahkan orang yang bertugas untuk mengumumkan, siapa yang sudah terlanjur makan tetap puasa, siapa yang belum makan ya maka juga tidaklah terus untuk tetap tidak makan sampai waktu buka tiga. Waktu buka tiga. Maka meskipun hadis ini berkaitan dengan Asyura, namun para fuqaha memahaminya dan mengkiaskannya dengan masalah Ramadan, yaitu berkaitan dengan kasus orang yang baru tahu Ramadan di waktu pagi. Ya, baru tahu ini sudah Ramadan di pagi hari. Maka apa yang dia harus dia lakukan, terutama jika dia sudah makan, maka apakah dia berpuasa atau tidak berpuasa? Maka pendapat yang benar, ya maka yang harus dia lakukan adalah berpuasa. Sebagaimana perintah Nabi kepada para sahabat yang baru tahu ini adalah puasa yang Nabi wajibkan. Maka meskipun sudah makan, Nabi perintahkan untuk tetap berpuasa. Namun terdapat perselisihan di antara para ulama, apakah perlu qadha untuk yang sudah makan kemudian baru tahu oh ini Ramadan, itu punya kewajiban besok mengqadha hari tadi ataukah tidak. Ini di sini ulama berselisih pendapat. Pendapat yang paling kuat dan pendapat yang dipilih oleh Abdul Abbas bin Taimiyah rahimallahu taala tidak perlu qadha. Tidak perlu qadha karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini di kasus puasa Asyura tidak memerintahkan qadha, tidak memberikan perintah qadha kepada para sahabat yang sudah terlanjur makan dan diperintahkan untuk berpuasa. Di samping itu, yang namanya kewajiban itu datang setelah adanya ilmu. Yang namanya kewajiban datang setelah adanya ilmu. Dan diwajibkannya untuk melakukan sesuatu yang belum diketahui adalah mewajibkan sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Manusia tidak mampu melakukan sesuatu yang belum dia ketahui. Nah, maka barulah orang ini punya kewajiban untuk berpuasa setelah sampai padanya ilmu kalau ini waktu wajib untuk berpuasa. Kemudian ada sini dalil masuk disyariatkannya melatih anak kecil untuk berpuasa. Dan melatih anak kecil untuk berpuasa itu butuh yang namanya tega. Sebagaimana kita lihat di simpang sahabat, ketika mereka melatih anak-anak untuk puasa, ketika mereka menangis, maka tetap tidak diberi. Nangis merengek-merengek minta makanan, tidak dikasihkan. Tidak mainan, sampai lupa dengan makanan. Maka butuh tega untuk melatih anak untuk berpuasa. Jika tidak tega, maka enggak bakalan bisa melatih anak untuk berpuasa, akhirnya ya enggak bisa puasa sampai gede. Dan untuk melatih anak untuk berpuasa butuh peran aktif orang tua, bikinkan mainan, ngajak dia main. Kita butuh kesungguhan orang tua dan peran aktif orang tua. Kemudian hadis berikutnya dari Salamah binti Al-Aqwa. Maka Salamah itu nama laki-laki, sehingga ada sahabat Nabi namanya Salamah ibn Al-Aqwa. Dan beliau adalah Salamah bin Al-Aqwa. Dan ada yang mengatakan namanya adalah Salamah bin Amr bin Sinan Al-Aqwa Al-Aslami sahabiyun, seorang sahabat termasuk yang mengikuti baiat di bawah pohon dan mengikuti 7 peperangan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya Hudaybiyah, Khaibar, dan Hunain. Dan beliau Salamah bin Aqwa ini adalah seorang yang sujak, seorang yang pemberani, batalan seorang yang hero, seorang yang pahlawan dalam artian seorang yang jagoan, ramian, dan dia adalah seorang yang pandai memanah. Dan di antara ulama yang pandai memanah adalah Al-Imam Syafi'i. Beliau juga terkenal sebagai orang yang kata orang jatitis dalam memanah, orang yang pandai dalam memanah. Imam Syafi'i itu jika memanah dengan 10 anak panah hanya meleset 1, 9-nya akan tepat mengenai sasaran. Maka ketidaktepatannya dari 1:9. Dalam sekali 10 kali memanah cuma meleset 1, 9 tepat sasaran. Itu Al-Imam Syafi'i. Dan sahabat Salamah bin Aqwa ini juga punya kelebihan ramian, pandai dalam memanah, dan beliau juga adaan seorang yang jago lari, seorang ya pelari kencang, yang tentu sahabatnya tidak boleh gemuk. Kalau gemuk ya tidak bisa lari kencang. Qala anhu sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata tentang sahabat Salamah bin Al-Aqwa, Salamah khairu rijalatina. Salamah adalah sebaik-baik pelari kami. Beliau wafat pada tahun 74 Hijriah dalam usia 80 tahun. Dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, beliau menceritakan amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang dari suku Aslam untuk memberi pengumuman di tengah-tengah masyarakat Madinah, barang siapa yang sudah makan pagi hari ini, falyasum baqiyata yawmi, maka dia adalah tetap berpuasa di sisa harinya. Dan siapa yang belum makan dan belum kemasukan apa-apa, maka silakan berpuasa. Maka karena hari ini adalah hari Asyura, yang ketika itu hari Asyura adalah hari yang Nabi wajibkan, hari puasa yang Nabi wajibkan. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka riwayat Salamah bin Aqwa ini menjelaskan makna hadis sebelumnya. Jadi sebelumnya, man asbah muftiran falyutimma baqiyata yawmi, maka tidaklah dia sempurnakan di sisa harinya. Apa itu maksud tidaklah dia sempurnakan di sisa harinya? Terdapat kata tegas di hadis Salamah bin Aqwa, yaitu falyasum baqiyata yawmi, tidaklah dia berpuasa di sisa harinya. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya hak untuk mengumumkan kapan puasa adalah hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pimpinan dan bukan hak semua orang. Maka Nabi yang memerintahkan seorang dari suku Aslam untuk memberikan pengumuman hari ini wajib puasa, dan ketika itu puasa yang wajib adalah puasa Asyura. Hari ini wajib puasa. Nabi yang mengangkat orang yang bertugas untuk memberikan pengumuman, dan Nabi yang mengumumkan, dan beliau tunjuk pasal tertentu untuk menyiapkan pengumuman yang Nabi sampaikan. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah Abu Qatadah nama lengkapnya adalah Al-Haris bin Rib'i bin Baldamah Al-Ansari Al-Khazraji As-Sulami. Abu Qatadah Faris, jago berkudanya Rasulullah SAW. Diperselisihkan apakah beliau ikut perang Badar ataukah tidak. Yang jelas beliau ikut perang Uhud. Dan Mabada minal masyahid kulihat, dan semua peperangan setelah Uhud. Dan Rasulullah SAW berkata padanya pada saat yang dizikr, pada peperangan di Qardin, Allahumma barik fi syarihi wa basyarihi, ya Allah berkailah rambutnya dan kulitnya, aflaha wajhuka, dan semoga beruntunglah wajahmu. Dia wafat pada tahun 504 Hijriah di kota Madinah dalam usia 72 tahun. Maka terdapat perbedaan antara beda orang antara Abu Qatadah dengan Qatadah. Kalau Abu Qatadah yang nama aslinya adalah Al-Haris bin Rib'i, dia sahabat Nabi. Dan sedangkan Qatadah dia adalah ulama tabi'in. Ini ulama tabi'in, pakar dalam ilmu tafsir. Kalau Abu Qatadah sahabat Nabi. Dari Abu Qatadah dari Nabi SAW, Nabi katakan salah satu mengikuti syahr, berpuasa 3 hari setiap bulan, ditambah puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya, fa'ala syamutani kulli, maka ini senilai dengan puasa setiap hari sepanjang tahun. Wasyam yawmi Arafah, dan berpuasa pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, aku menyangka bahasanya Allah akan memberikan faedah berupa menghapus dosa 1 tahun yang lewat dan 1 tahun setelahnya. Sedangkan puasa hari Asyura, aku menyangka bahasanya Allah akan memberikan karunia berupa menghapus dosa 1 tahun sebelumnya. Dijelaskan oleh Ahmad dan Muslim. Maka di sini dalil disyariatkan yang puasa 3 hari setiap bulan, dan Nabi tidak tentukan puasa 3 hari setiap bulan itu harus tanggal berapa. Maka yang benar puasa 3 hari setiap bulan itu bebas tanggalnya, tidak harus berturut-turut, boleh loncat-loncat, boleh selang-seling. Namun yang lebih dianjurkan sebagaimana dalam bulan yang lain, 3 hari setiap bulan tersebut di Ayyamul Bidh, di hari-hari putih, itu 13, 14, dan 15 di setiap bulan-bulan Hijriah. Namun ini bukan sebuah keharusan. Dan di sini disyaratkan yang puasa Arafah, dan ganjaran balasan bagi orang yang mengerjakan puasa Arafah. Demikian juga jadi disyaratkannya puasa Asyura dan pahalanya atau ganjarannya. Kemudian hadis yang diatkan oleh Abdullah bin Umar radhiallahu anhu, sesungguhnya orang-orang celia yaitu penduduk Mekah sudah berpuasa pada Asyura. Jadi sebagaimana riwayat yang telah kita baca di pertemuan yang lewat. Dan Rasulullah SAW berpuasa, dan kaum muslimin pun berpuasa, dan itu sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Tatkala puasa Ramadan diwajibkan, maka Rasulullah SAW bersabda, inna Asyura, sunnihari Asyura adalah yawman min hayyamillah, ada di antara hari yang terjadi padanya sesuatu ya, di antara hari yang ada satu hari yang istimewa. Faman syaa shoma wa man syaa taraka, siapa yang mau puasa silakan puasa, siapa yang tidak puasa juga silakan. Diriwayatkan Imam Ahmad dan Muslim. Kemudian dari Jabir bin Samurah, maka ada Jabir bin Abdullah dan ada Jabir bin Samurah. Jabid bin Samurah bin Janadah bin Jundub al-Amiri as-Sawai adalah sahabat dan bapaknya juga sahabat. Dia melihatkan banyak hadis dari Nabi SAW. Dia katakan, aku menemani Nabi duduk lebih dari 100 kali duduk, dan aku sholat bersama Nabi lebih dari 2000 sholat. Beliau setelah Nabi wafat beliau tinggal di Kufah, dan beliau membangun rumah di Kufah, wafat pada tahun 74 Hijriah. Dan sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, Rasulullah SAW memberitakan kami untuk berubah pada hari Asyura wa yahuthuna, dan memotivasi kami untuk puasa. Yaitu ahaduna indahu, dan ngecek, dan beliau mengecek saat hari Asyura, saat hari Asyura. Maka nanti ketika ketemu dengan sahabatnya, tanya, Puasa enggak? Falamma furida Ramadan, maka tatkala Ramadan diwajibkan, maka Nabi tidak memerintahkan kami dan tidak melarang kami untuk puasa di hari Asyura, dan beliau pun sudah tidak lagi ngecek-ngecek kami pada hari Asyura. Demikian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim. Maka hadis ini dalil bahasanya Nabi adalah manusia sebagaimana umumnya manusia. Tidak tahu orang ini puasa ataukah tidak puasa. Oleh karena itu Nabi cek dan Nabi tanyakan, apakah Anda puasa hari ini? Sudahkah Anda berpuasa pada hari ini? Seandainya Nabi adalah orang yang mengerti hal yang baik, tidak perlu ditanyai, cukup yang ditanya yang tidak puasa saja. Kenapa kamu tidak puasa hari ini? Tidak perlu Nabi cek, kamu puasa hari ini, kamu puasa pada hari ini. Kemudian mungkin bisa kita simpulkan dari hadis ini bolehnya ngecek orang puasa, terutama bagi orang yang berkedudukan sebagai pimpinan dan semacam itu, ada bawahannya. Untuk puasa yang wajib, maka dicek dengan ditanyakan ada puasa ataukah tidak, ada puasa ataukah tidak. Apakah Anda puasa hari ini? Apakah mengingatkan dan ngecek, memastikan untuk puasa yang wajib. Dan ini dilakukan oleh seorang yang berstatus pimpinan, satu hal yang bisa kita katakan dituntutkan berdasarkan hadis ini. Dan hadis ini menunjukkan bahasanya sikap yang benar berkaitan dengan puasa sunnah. Kita tidak buat orang risih untuk karena tidak puasa sunnah dengan diceki, kamu puasa enggak? Meskipun ya perlu jadi mengingatkan orang untuk berpuasa, jangan lupa kalau besok ada kesempatan ayo puasa. Nah, tidak perlu diceki setelah kemarin peseni terus diceki lagi, ada puasa belum? Jadi puasa enggak? Karena sikap Nabi ketika Asyura itu tidak lagi wajib, ketika puasa Asyura hukumnya sunnah, dikatakan oleh di sini sahabat Jabir, lam ya'muh, lam ya'murna, walam yanhana, walam yata'ahadna inda. Maka sikap yang tepat tidak perlu membuat orang terisik dan tidak nyaman gara-gara dia tidak berpuasa sunnah karena dicek terus puasa sunnah ataukah tidak. Maka mungkin bisa kita lihat, mungkin bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini. Maka satu sikap yang tidak tepat yang dilakukan oleh sebagian orang yang menyebut dirinya sebagai bagian dari gerakan dakwah, yang buat checklist puasa, kemudian ketika ada pertemuan-pertemuan khusus maka dicek kamu pekan ini sudah puasa belum, ini sudah ada checklist untuk kemudian memantau dan membuat risih binaannya ini sudah puasa ataukah tidak. Maka bisa kita katakan mesti tindakan ini satu tindakan yang tidak tepat. Mengumpuli Nabi, mengumpuli Nabi kata orang Jawa lebih hebat daripada Nabi ini dalam masalah perhatian dalam puasa sunnah, sampai puasa sunnah pun dibuat checklist untuk memastikan bahwasannya itu puasa sunnah atau tidak. Ya, sikap ya, tepat Nabi, Nabi tidak melarang, Nabi tidak memerintahkan, dan Nabi cuma sekedar memotivasi untuk puasa sunnah. Nabi memotivasi keutamaannya begini, puasa Asyura itu fadilahnya demikian. Nabi memotivasi, namun tidak melarang, tidak memerintahkan, sedang memotivasi besarnya pahala puasa Asyura, dan tidak mudah ngeceki orang sudah puasa puasa sunnah ataukah tidak. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia mengatakan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa Asyura dan memerintahkan untuk kaum muslimin agar berpuasa pada hari Asyura. Setelah Ramadan diwajibkan, Nabi tinggalkan hal tersebut. Sedangkan pekan Abdullah sedangkan Abdullah bin Umar sendiri tidaklah berpuasa saat Asyura kecuali mencocoki jadwal beliau atau agenda beliau untuk berpuasa, kebiasaan beliau untuk berpuasa disediakan oleh Imam Ahmad dan Bukhari. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, maka sebagian sahabat mengatakan bahwa Rasulullah ini adalah hal yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Maka di sini dalil bahasanya Asyura bukan hanya hari yang diagungkan oleh Yahud, namun di masa Nabi orang-orang Nasrani pun mengagungkan Asyura. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bersabda, fa idza kana al-amru muqbil, jika tiba tahun depan insyaallah kita berpuasa juga pada hari yang ke-9. Nanti dalam catatan tahun berikutnya sampai tidaklah belumlah tiba tahun sebelumnya, tahun yang akan datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, lain baki itu ila qabilin, seandainya aku masih tetap hidup sampai tahun depan, la suman natasiya, maka aku akan berpuasa pada tanggal 9, itu 9 Muharram. Maka di sini dalil, di sini dalil bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui hal yang gaib manusia sebagaimana wajarnya manusia, sehingga beliau katakan fa in baqaitu, jika aku masih tetap hidup. Maka beliau tidak tahu apakah tahun depan beliau masih hidup atau sudah meninggal dunia, sehingga beliau membuat kalimat menggantung, kalimatnya bersifat menggantung, jika aku masih tetap hidup maka aku akan berpuasa pada tanggal 9. Kemudian dari Al-Hakam bin Al-A'raj, dan dia adalah seorang tabi'in yang cukup terkenal, kalau kita baca buku tentang buku fikih yang membahas tentang perselisihan ulama, sering kita jumpai nama Al-Hakam. Dan beliau adalah Al-Hakam bin Abdullah bin Ishaq Al-A'raj Imam Ahmad mengatakan dia adalah seorang siqah, Abu Zur'ah juga mengatakan siqah. Namun Abu Zur'ah terkadang mengatakan ada padanya kelembekan. Al-Ijli mengatakan dia orang Basrah, tabi'in siqah. Ibnu Sa'ad mengatakan dia orang yang sedikit dengan hadisnya, dan dimasukkan oleh Ibnu Ban dalam kitabnya Al-Thiqat. Dan Al-Hakam bin Arad yang mengatakan intahaitu ila Ibni Abbasin, aku mendatang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan itu, ketika itu beliau sedang berbantalkan kainnya, kain ridahnya di dekat sumur Zamzam. Fakultu lahu, maka katakan badannya, akhbirni an shaumi Asyura. Ibnu Abbas, ceritakanlah kepadaku tentang puasa Asyura. Kapankah itu dilakukan? Maka Ibnu Abbas menjelaskan, jika Anda melihat hilal bulan Muharram, maka hitunglah ini tanggal 1 hari pertama, hari kedua, tanggal 1, 2 dan seterusnya. Wa asbih yawmata sa'a iman, dan ketika pagi hari tanggal 9 adalah Anda dalam kondisi berpuasa. Kemudian kutanyakan, apakah demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa? Maka Ibnu Abbas mengatakan, "Na'am." Disinjatkan Imam Ahmad dan Muslim. Maka dalam hadis ini terdapat fadilah bertanya kepada ulama, dan bahasa bertanya kepada ulama adalah sebab seorang mendapatkan ilmu. Sebagaimana ketika Ibnu Abbas ditanya, dengan apakah bima atu'tal ilma, dengan apakah engkau mendapatkan ilmu, maka Ibnu Abbas mengatakan, bilisan yang sahul lokal bin akul, dengan lidah yang suka bertanya dan hati yang dan pikiran yang encer dan cerdas. Kemudian ada di sini dalil bolehnya orang itu bertanya kepada seorang ulama, menanyakan dalil apakah semacam ini Nabi tuntunkan. Maka menanyakan dalil, menanyakan apakah ini satu hal yang Nabi ajarkan, setelah beliau memberikan jawaban, adalah satu hal yang ya wajar, diperbolehkan, dan tidaklah bertentangan dengan etika dan kesopanan. Maka setelah tolong ceritakan padaku kapankah apa itu puasa Asyura dan kapankah mulai dilakukan. Setelah dijelaskan, maka Al-Hakam bertanya, apakah demikian puasanya Nabi? Apakah demikian yang sesuai dengan ajaran Nabi? Maka beliau bertanya, menanyakan dalil, apakah ini berdalil, berdasarkan dalil dari Nabi? Maka Ibnu Abbas mengatakan, betul, ini ada dalilnya dari Nabi, inilah ya puasa Asyura yang Nabi tuntunkan. Namun orang yang cerdas tidak, tentu tidak akan menanyakan dalil, bahkan minta untuk disebutkan dalil jika dia tanyanya lewat SMS. Dia tanya lewat SMS, tolong sebutkan dalilnya. Ingat saya bahwa putusannya Arab, dalilnya harus susah payah di SMS. Maka ini bukanlah orang yang cerdas dalam bertanya. Namanya cesok, namanya cesok. So, kalau tanya lewat SMS ya jawabannya boleh, tidak boleh, jangan, silakan. Nah, itu jawaban SMS, jawaban sok ya, boleh ini saja cuma BLH, boleh. Jangannya aja boleh jadi GBL, jangan. Kemudian dari Ibnu Abbas, radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berpuasa pada hari Asyura, dan hari Asyura adalah tanggal 10. Dan oleh Tirmidzi, Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Kemudian Ibnu Abbas juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah pada hari Asyura, selisihlah Yahudi berpuasa sebelumnya, sehari sebelumnya, dan atau sehari setelahnya. Lihat kelima Ahmad Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, Abdul Razak Sanani dalam musannaf, namun mokof perkataan Ibnu Abbas juga dilihatkan oleh Baihaqi dalam sunannya, marfu sampai Nabi. Namun yang tepat di sini ada yang dhaif. Maka kita telah baca beberapa hadis dari sahabat Ibnu Abbas yang menjelaskan tentang puasa Asyura, yang nampaknya hadis-hadis tersebut bertentangan. Di hadis yang ke-16, Ibnu Abbas menegaskan bahasanya Asyura itu tanggal 10. Namun di hadis yang ke-15 bisa dipahami Asyura adalah puasa pada tanggal 9. Maka ada pertentangan antara perkataan Ibnu Abbas di hadis yang ke-15 dan perkataan Ibnu Abbas di hadis yang ke-16. Bagaimana mengkompromikannya? Maka kita lihat penjelasan Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang beliau. Beliau adalah al-alamah, seorang insan berilmu, Syamsuddin lakabnya, nama aslinya Muhammad ibn Abi Bakar, Muhammad bin Abi Bakar bin Ayub Az-Zar'i ad-Dimashqi Abu Abdullah, ahadu kibar ulama, salah satu ulama besar yang lahir di kota Damaskus, Suriah, tahun 691 Hijriah. Dia berguru, kalau bahasa Indonesia berguru ya, bahasa Arab bermurid. Tata umat maka berguru ya, belajar dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan Ibnu Qayyim ini punya jasa besar dalam ilmunya Ibnu Taimiyah, karena belialah yang hadza untuk baru yang mengedit buku-buku Ibnu Taimiyah dan menyebarkan ilmunya. Wasuci dan ma'ruf fil qalati Dimasq, dan beliau di penjara bersama gurunya Ibnu Taimiyah di penjara kota Dimaskus. Dan di sana dia dihinakan dan disiksa, bisababihi, disebabkan pembelaannya kepada Ibnu Taimiyah. Namun beliau dilepas setelah matinya Ibnu Taimiyah. Dan beliau adalah seorang yang memiliki akhlak yang bagus, dan beliau adalah orang yang disukai oleh banyak orang, mahbuban indan nas, disukai oleh banyak orang. Maka di sini terdapat pelajaran penting, bahasanya disukai oleh orang itu satu sifat yang terpuji, satu hal yang istimewa sehingga layak untuk disebutkan dalam biografi, layak untuk disebutkan dalam biografi. Maka satu hal yang baik, soal itu dicintai oleh manusia, dicintai oleh masyarakat. Sebagaimana dalam satu hadis ya, merupakan salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah, maka Nabi SAW mengatakan zuhurlah engkau dengan harta yang ada pada manusia. Apa kata Nabi? Jadi bukan nas,
maka manusia akan mencintaimu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan amal yang berfaedah menyebabkan cintanya manusia, cintanya masyarakat. Zulah kadhan mabi aidinas, dengan apa yang diciptakan manusia, niscaya manusia dan masyarakat akan mencintai. Maka ini menunjukkan bahasanya dicintai oleh masyarakat, dicintai oleh banyak orang, satu hal yang terpuji. Kalau bukan satu hal yang terpuji, untuk Nabi akan mengajarkannya, mengajarkan dan memberi dia agar dicintai oleh manusia, dicintai oleh tetangga, dicintai oleh masyarakat sekelilingnya. Tentu kalau itu satu hal yang jelek, tapi tidak akan mengajarkannya. Maka dicintai oleh masyarakat, dicintai oleh tetangga, dicintai oleh lingkungan adalah sifat yang baik. Maka Nabi memberikan irsyad, Nabi memberikan arahan, memberikan taujih, memberikan bimbingan bagaimana cara supaya kita menjadi orang yang disukai oleh lingkungan kita. Maka berkaitan dengan masalah disukai oleh lingkungan, disukai oleh masyarakat, maka Islam mengajarkan sikap pertengahan. Orang tidak boleh hulu dalam mencari cintanya manusia. Orang tidak boleh berlebihan dan membabi buta untuk mendapatkan supaya jadi orang yang disukai oleh lingkungan dengan melakukan kemaksiatan, dengan ikut meramaikan kebid'ahan atau tidak demikian. Jadi sikap hulu, sikap berlebihan dalam langkah upaya agar disukai oleh lingkungan. Namun juga demikian juga bukan pula menjadi orang yang eksklusif dan tidak kenal lingkungan, malah dibenci oleh lingkungannya. Namun Nabi ajarkan kita untuk melakukan, Nabi ajarkan untuk melakukan satu amal yang amal tersebut menjadi sebab lingkungan suka, lingkungan senang, dan sehingga dia jadi satu sifat yang mulia yang layak untuk disebutkan dalam satu biografi, layak untuk dibanggakan dalam sebuah biografi. Karena mahbuban hingga nas, dia adalah seorang yang disukai oleh lingkungannya, disukai oleh kawan-kawannya, disukai oleh masyarakatnya. Dan modal penting agar mahbuban hingga nas itu rajin tersenyum, rajin senyum, jangan pelit untuk senyum. Itu modal penting untuk mahbubah internas. Orang yang tidak suka senyum, ya untuk menurunkan bibirnya itu sebagaimana mindah gunung, maka dia tidak akan menjadi orang yang mahbubah internas. Orang yang disukai oleh manusia, disukai oleh lingkungannya. Maka jadilah sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala jomplang namun rajin senyum. Kita yakin Ibnu Qayyim tidak isbat kan? Sepakat, kalau begitu ya jomplang, tidak jomplang namun rajin senyum, sehingga beliau mahbuban hingga nas. Uriya bihu bil kutub, dan beliau itu uriya bihu bil kutub, sangat luar biasa yang namanya cintanya dengan buku, sehingga jama' minha adadan azimah, dia mengumpulkan buku, mengolah sebuah buku dalam jumlah yang sangat banyak.
Wa kataba bi khatti al-jamil, dan beliau menulis dengan tulisan beliau yang indah. Ada seorang yang tulisannya indah. Dia tulis syai'an kathiran, dia salin buku dalam jumlah yang banyak. Nah, dulu tidak ada mesin cetak, mesin fotokopi. Kalau mau ingin punya buku, kalau enggak beli, ya nyalin. Maka beliau beli buku, demikian juga nyalin agar punya buku yang beliau inginkan. Wa alafa kasanif kathira, demikian juga beliau menulis karya dalam jumlah yang banyak, tulisan dalam jumlah yang banyak, buku dalam jumlah yang banyak. Dan tempat ini sudah cukup untuk menyebutkan karya-karya beliau. Ini jelas buku karya beliau kurang lebih ada 100 buku. Beliau wafat pada tahun 751 Hijriah, itu lama abad 8, di kota Damaskus dalam usia 60 tahun. Dan dinilai buku yang paling lengkap, buku yang paling bagus jika mau tahu tentang Ibnu Qayyim dan ilmunya adalah buku karya Syabakar Abu Zaid, Ibnu Qayyim, Qayyimul Jauziyah, Hayatuhu wa Atharuhu. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kehidupan beliau, bahasa biografi, biografinya Ibnu Qayyim, wa Atharuhu, dan peninggalan beliau, yaitu buku-buku karya beliau, isinya dan seterusnya. Karya Syabakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala. Kembali ke atas perkataan Ibnu Qayyim untuk mendudukkan perkataan Ibnu Abbas, yang satu mengatakan Asyura itu tanggal 9, yang satu mengatakan Asyura tanggal 10. Faman ta'amal, siapa yang merenungkan gabungan dari berbagai rejah Ibnu Abbas, maka akan jelas baginya hilangnya kebingungannya, dan akan jelas baginya dan nampak baginya betapa luasnya ilmu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka beliau tidaklah katakan Asyura adalah tanggal, beliau tidaklah menjadikan Asyura adalah tanggal 9. Dan beliau berkata kepada penanya, berpuasalah pada tanggal 9. Dan beliau sudah merasa cukup dengan pengetahuan si penanya yang mengetahui bahasa inami Asyura itu tanggal 10. Karena tanggal 10 itu adalah hari yang dinilai oleh semua orang sebagai hari Asyura. Maka semua orang sudah tahu Asyura itu tanggal 10. Fa'asyada sa'il, maka diajari si penanya untuk berpuasa tanggal 9 di samping puasa tanggal 10. Dan beliau katakan bahasa Rasul sallallahu alaihi wasallam juga berpuasa pada hari itu. Fa'in ayakuna fa'ala dhalika ayakuna fi'lu dhalika huwal awla, wa'in ayakuna hamala fi'lahu ala amri bihi. Fa'in maka boleh jadi ayakuna fa'ala dhalika anna fi'lu dhalika, bahasanya melakukan hal tersebut itulah yang lebih baik. Dan boleh jadi beliau memaknai perbuatan Nabi sebagai atau perintah Nabi itu beliau nilai sebagai perbuatan Nabi, perintah Nabi dan tekad Nabi di masa depan itu adalah perbuatan Nabi. Maka yang ganjil dari perkataan Ibnu Abbas di hadis yang ke-15 tadi adalah setelah Ibnu Abbas memerintahkan untuk puasa pada tanggal 9, kemudian si penanya bertanya, apakah Rasulullah berpuasa pada tanggal 9? Apakah Rasul berpuasa pada tanggal 9? Ibnu Abbas mengatakan iya. Maka ini ganjil. Rasul berpuasa pada tanggal 9. Padahal telah kita baca riwayat sebelumnya di riwayat 14 bahasanya Nabi baru tekad saja, Nabi bertekad saja untuk berpuasa pada tanggal 9. Namun Ibnu Abbas ditanya, apakah Nabi puasa pada tanggal 9? Tanggal 9 ini Nabi puasa?
Menapas mengatakan, nah.
Nah, apa ini maknanya? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, maknanya adalah kenapa beliau katakan ini adalah Nabi puasa pada tanggal 9. Kata beliau, fa imma ayakuna hamala fi'lahu 'alal amri bihi wa asmi 'alaihi fil mustaqbal. Maka Ibnu Abbas menjadikan tekad Nabi di masa depan, di tahun depan untuk berpuasa dijadikan oleh Ibnu Abbas sebagai perbuatan Nabi. Atau beliau jadikan dan atau beliau jadikan perintah Nabi untuk berpuasa pada tanggal 9 sebagai perbuatan Nabi. Di mana perintah Nabi untuk berpuasa pada tanggal 9? Di hadis yang ke-17. Berpuasalah kalian sehari sebelumnya. Ini perintah Nabi, maka karena ini sesuatu yang Nabi perintahkan, maka berarti boleh dimaknai oleh dalam pemahaman Ibnu Abbas, boleh dimaknai dengan Nabi melakukannya. Melakukannya dalam artian menuntunkannya, mensyariatkannya. Wa yadullu ala dzalika, dan yang menunjukkan hal tersebut Ibnu Abbas sendirilah yang meriwayatkan hadis berpuasalah sehari sebelum tanggal 10 dan sehari atau sehari setelahnya. Dan dia sendiri yang meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berpuasa pada Asyura, jadi ada tanggal 10. Kullu hadzal athar, maka semua riwayat dari Ibnu Abbas baik yang marfu ataupun yang mauquf, sebagian membenarkan sebagian yang lain, sebagiannya menopang sebagian yang lain. Dan Ibnu Qayyim mengatakan, maka level dalam masalah puasa Asyura itu ada 3 level. Yang paling sempurna, di samping puasa tanggal 10, juga puasa pada sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Dan level di bawahnya adalah puasa pada 2 hari saja, 9 dan 10, dan inilah mayoritas hadis yang ada. Dan level yang berikutnya adalah semata-mata puasa pada tanggal 10 saja, tanpa sehari sebelumnya. Wa amma ifradu ta'asih, adapun orang yang menganggap bahasa puasa Asyura adalah semata-mata puasa tanggal 9, famin naqsi fahmil akhir, maka itu dikarenakan ketidaksempurnaan dia dalam masalah adalah memahami riwayat-riwayat dari Ibnu Abbas dan tidak mau menelusuri lafak-lafaknya dan sanad-sanadnya. Dan niat puasa Asyura namun puasanya cuma tanggal 9 Muharram saja, ini satu hal yang jauh pemahaman dan kesimpulan yang jauh dari sudut pandang bahasa Arab dan syariat. Wallahu muwaffiq lis-shawab. Maka Ibnu Abbas menjadikan perintah Nabi itu dimaknai dan ditafsiri sama dengan perbuatan Nabi, atau tekad Nabi untuk berpuasa di tahun yang akan datang itu dimaknai sebagai perbuatan Nabi. Sehingga ketika ditanya apakah Rasul berpuasa pada tanggal 9, maka Nabi mengatakan iya. Jadi pendapat Ibnu Qayyim tentang puasa Asyura ada 3 level, ada 3 tingkatan. Demikian juga di antara yang berpendapat demikian adalah Syaukani di Darul Autar, dan juga menyetujui hal ini. 3 level, 3 tingkatan dalam puasa Asyura: puasa 3 hari, kemudian 2 hari, 9 dan 10, dan puasa sehari saja. Yang tentang puasa 3 hari untuk Asyura, ada juga pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan jika orang itu bingung dan ragu-ragu tentang awal bulan Muharram, maka hendaklah dia puasa 3 hari. Hendaklah itu dilakukan supaya dia yakin telah berpuasa tanggal 9 dan 10. Namun berkaitan dengan level yang pertama, tiga hari yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, demikian juga yang disetujui oleh Syaukani di Nahwul Autar, maka dasarnya adalah hadis yang tadi dikutip oleh Ibnu Qayyim, sumu yaman qablahu wa yaman ba'dahu, pakai waw. Namun jika kita kembalikan ke itu kutipan Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad, jika kita kembalikan ke teks hadisnya, tidak kita jumpai pakai waw, pakai waw. Namun yang ada pakai aw, sebagaimana di riyad yang ke-17, fasumu qablahu yauman aw ba'dahu yauman, pasalah sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Maka riyad ini tidaklah, seandainya riyad ini adalah riyad yang kita anggap saja itu riyad yang sahih, riyad yang kuat, maka itu tidak menunjukkan anjuran puasa 3 hari, namun 2 hari, sehari sebelumnya atau sehari setelahnya, tadi 9-10 atau 10-11. Maka Allah Ta'ala a'lam, saat-saat ini saya belum jumpai alasan yang kuat untuk mengatakan masroknya puasa Asyura 3 hari. Meskipun yang memperbanyak puasa di bulan Muharram itu sendiri memperbanyaknya setelah yang tidak mengapa, namun menjadikan sebagai paket aku puasa Asyura ini yang perlu landasan yang mapan dan jelas. Kemudian ada dua bid'ah yang disampaikan oleh penulis di pembahasan bulan Muharram. Bid'ah yang pertama adalah bid'atul hazan fi syahril Muharram inda rafidah, bid'ah dalam bentuk kesedihan di bulan Muharram, dan ini adalah kelakuan orang-orang Syiah rafidah. Maka pada tanggal 10 dari bulan Muharram adalah hari yaitu hari yang dikenal dengan sebutan Asyura, Allah Subhanahu wa taala memuliakan Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma bisyahadah untuk gugur sebagai syahid. Dan itu adalah kejadian 10 Asyura atau 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Dan gugurnya beliau sebagai syahid adalah di antara sebab yang menyebabkan Allah meninggikan derajat dan kedudukan Husain wa a'la darajatahu, dan meninggikan derajat beliau, sehingga beliau yaitu Husain dan saudaranya yaitu kakaknya Al-Hasan, keduanya adalah pimpinan para pemuda yang masuk surga. Dan yang namanya kedudukan tinggi di sisi Allah terkadang tidak bisa didapatkan kecuali dengan mendapatkan musibah dan bencana. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika ditanya siapakah manusia yang paling berat balanya dan bencananya dan cobaannya, maka Nabi katakan Al-Anbiya, karena Nabi kemudian orang-orang yang soleh, semen amsal fa'amsal, kemudian orang yang kualitasnya, kualitas agamanya di bawahnya, kemudian di bawahnya yubtala ar-rajul ala hasabi dinihi, ya, seorang itu mendapatkan cobaan berbanding lurus dengan kualitas agamanya. Maka jika agamanya itu keras, yaitu hebat, zida fi balahi, maka akan diberikan tambahan hukuman. Namun jika agamanya agama yang lembek, kualitasnya kualitas ecek-ecek, maka khufifan, maka diringankan buku cobaannya. Wala yazal al-bala'u bil mu'min, dan terus menerus seorang mu'min itu mendapatkan bencana, musibah dan permasalahan, hatta yamsi al-ardi, jika seorang itu terus menerus, seorang mu'min itu terus menerus mendapatkan cobaan,
maka yang terjadi dia berjalan di atas muka bumi walaysa alaihi khati'atun, tanpa memiliki dosa satu pun. Dari Imam Ahmad, dari atas Imam Ahmad ya, juga dari atas Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Fakanlah Hasan wal Husain, maka Hasan dan Husain ta'aradulahuma qad sabaqa lahuma min Allah taala ma sabaqa, telah Allah takdirkan ma sabaqa, apa yang telah Allah takdirkan berupa kedudukan yang tinggi. Namun keduanya tidaklah mendapatkan minal bala, mendapatkan bencana yang didapatkan oleh pendahulu keduanya, yaitu para sahabat yang merupakan manusia-manusia mulia. Karena keduanya ulida terlahir dalam keadaan Islam sudah mulia, watawabaya, dan keduanya dididik dalam kemuliaan dan kemuliaan, dan kaum muslimin pun sangat menghormatinya dan memuliakannya. Dan ketika Nabi SAW meninggal dunia, keduanya Hasan dan Husain belumlah sampai usia tamyiz, yaitu 7 tahun. Belum sampai usia 7 tahun. Maka dengan nikmat Allah atas keduanya, dengan Allah memberikan ujian pada keduanya, dengan satu ujian yang ini menyebabkan keduanya bisa bergabung dan bersatu dengan ahli baitihima, dengan keluarganya. Sebagaimana orang yang lebih mulia daripada keduanya pun juga mendapatkan ujian. Fa'ina Ali, yang maksudnya bapak keduanya itu Ali bin Abi Thalib, yang lebih mulia daripada keduanya, terbunuh juga sebagai syahid. Dan terbunuhnya Husain adalah di antara perkara yang menimbulkan fitnah di antara manusia, ya, fitnah antara yang hulu, orang berlebihan dalam menyikapi kematian Husain, sebagaimana terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di antara sebab yang paling besar yang menyebabkan terjadinya fitnah, yaitu perpecahan. Dan dengan sebab terbunuhnya Utsman, telah pecah belah umat Islam sampai hari ini. Falamma qatala Abdurrahman bin Muljim, maka tatkala Abdurrahman bin Muljim al-Khawiji itu membunuh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, maka para sahabat pun membaiat Al-Hasan anaknya Ali untuk menjadi khalifah. Yang Al-Hasan ini lebih utama daripada Husain, namun anehnya orang Syiah malah kemudian lebih mengisahkan Husain daripada Hasan. Padahal Hasan lebih mulia daripada Husain, mengenai sabda Nabi SAW untuk Hasan, inna bilihada, sesungguhnya anakku ini, yaitu cucuku ini. Ada sini dalil rasanya cucu boleh disebut dengan sebutan anak. Adalah saya itu ada seorang pimpinan, Allah akan damaikan dengan sebab cucuku ini dua kelompok besar dari kalangan kaum muslimin, yaitu kelompoknya Ali dan kelompoknya Muawiyah. Jadi saya diatakan oleh Bukhari. Fanazala anil wilayah, maka kemudian Al-Hasan itu pun mengalah dalam masalah jabatan dan kekuasaan. Setelah beliau menerima bai'at, beliau mengalah. Karena ketika itu yang dibai'at oleh kaum muslimin ada dua. Penduduk Hijaz membai'at Hasan, Baladus Syam membai'at Muawiyah. Hingga Al-Hasan pun mengalah dan mundur dan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka dengannya Allah Subhanahu wa taala menyatukan dua kelompok yang bertikai. Suma inna umata, kemudian Al-Hasan kemudian meninggal dunia, wa qamat wa'id, maka banyak kelompok yang bangkit menulis surat kepada Husain dan membuat janji-janji manis kepada Husain, bahasanya mereka akan menolong, mereka akan membela ila qoma bil amri. Jika Husain mau jadi khalifah, mau dibaiat sebagai khalifah. Walam yakunu min ahli dalika, padahal mereka orang-orang membuat janji ini bukanlah orang yang punya kelayakan untuk membuat janji. Bahkan tatkala Al-Husain mengirimkan pada mereka anak pamannya, itu sepupunya, di catatan kaki yaitu Muslim bin Ukair, Muslim bin Aqil bin Abi Thalib, sepupunya Al-Husain, kirimkan kepada mereka untuk menolong mereka, akhlafu wa'dah, mereka menyelisih janjinya, mereka menyelisih janji, bahkan mereka membatalkan perjanjian. Ba'an alihi, dan ba'an alihi, dan membantu untuk menyakiti Muslim ini, man wa'ah ya wa'atuh, berjanji kepada, berjanji untuk memberikan pembelaan dan berjanji untuk berperang bersamanya dan membelanya. Maka orang-orang yang semula membantu membela ternyata malah bergabung bersama orang-orang yang memeranginya. Ini kasus sebelum Husain. Ini kasus kejadian sebelum Husain sudah menimpa siapa? Muslim bin Aqil. Maka orang-orang yang berpikiran cerdas wal mahabbah, dan orang-orang yang mencintai Husain semacam Ibn Abbas, Ibn Umar dan yang lainnya telah memberikan saran kepada Husain untuk jangan pergi ke Kufah. Ketika orang-orang Kufah menjanjikan bahwa datanglah kami ke Kufah, kami akan membaiatmu dan kami akan menolongmu dan membela, maka para sahabat mengatakan jangan. Ya. Namun Husain tidak menerima saran beliau-beliau. Wa'al, dan banyak orang, Ibn Abbas, Ibn Umar, berpandangan bahasanya berangkatnya Husain ke Kufah bukan satu hal yang masalah dan tidak akan berdampak sesuatu yang menyenangkan, dan benarlah apa yang mereka katakan. Ini dalil menunjukkan cerdasnya ulama. Wakan Allah Qadarul Maqdur, ini adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang telah Allah takdirkan, maka terjadilah apa yang terjadi. Falah makaraja Husain, maka ketika Husain meninggalkan Madinah menuju Kufah, dan Husain sampai di Karbala, maka Husain melihat bahasanya kondisinya berubah. Tidak ada janji, tidak ada pembelaan, tidak ada mereka orang-orang Kufah menjanjikan kami punya 100.000 pasukan yang akan siap membela dan berperang bersama, jika engkau mau kami baiat sebagai khalifah. Setelah sampai ke Karbala, dia lihat kondisinya berubah dan sebagaimana dijanjikan. Akhirnya tolak peminggu Al-Husain meminta kepada pasukan yang menghadang beliau, pasukan yang menghadang beliau, beliau minta untuk ayat da'uhu supaya mereka pasukan itu membiarkan beliau kembali ke Madinah. Atau membiarkan beliau untuk ayal haqqa, untuk bergabung dengan bibakti suhu, dengan sebagian kalau tidak kembali ke Madinah, beliau berencana untuk ke sebagian benteng
suhu ke daerah perbatasan dengan negeri kafir, atau beliau akan bergabung dengan anak paman beliau yaitu Yazid, yaitu Yazid bin Muawiyah. Maka mereka pasukan yang telah menghadang Husain di Karbala itu menolak semua opsi tadi. Hatta yastasira, sampai sehingga dia merasa akan Husain merasa mau ditawan. Waqataluhu, akhirnya pasukan tadi memerangi Husain dan rombongan. Faqatalahum, maka Husain pun membela diri dengan memerangi mereka. Faqataluhu, lalu mereka pun membunuhnya. Demikian juga mereka membunuh sejumlah orang bersama Husain. Maka gugurlah Husain dalam keadaan terzalimi sebagai dan mati sebagai syahid. Satu kematian syahid yang dengannya Allah muliakan beliau, dan dengannya Allah gabungkan beliau dengan keluarganya, manusia-manusia suci dan manusia-manusia yang baik. Dan dengannya Allah hinakan orang-orang yang menzaliminya dan bertindak kelewat batas kepada diri beliau. Ini sedikit rasa sepenggal kisah tentang gugurnya Husain. Demikian yang kita baca kesempatan pada hari ini. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan untuk kita bahasanya Sabtu depan kita libur. Untuk akhirnya nanti kita lihat, kalau memungkinkan maka tetap ada. Ada pertanyaan di pertemuan yang lewat Sabtu yang terakhir yang lewat yang belum kita baca. Bagaimanakah masalah nasab di lingkungan kita? Bagaimanakah kita menilai baik nasabnya seseorang? Ya, nasabnya seseorang dengan kita lihat dia anaknya siapa, keturunannya siapa. Kalau dia misalnya keturunan dari keturunan ya, keluarganya, keluarga besarnya, kakeknya, buyutnya dan seterusnya dilakukan orang yang baik, orang yang dermawan, orang yang berilmu, maka ini nasab yang baik. Dan hanya dengan orang yang tidak demikian kondisi nasabnya. Alasan apa yang baiknya dikatakan untuk menolak ajakan-ajakan kita ketika KKN, dan ini untuk tidak membantu sifat meminimalisir kondisi sebisa mungkin. Kalau memang tidak boleh tidak, terus kondisi mengharuskan untuk datang, maka cari posisi-posisi aman yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan pokok yang bid'ah, nyuci-nyuci piring di belakang atau ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang sebagiannya. Ada yang tentu dijumpai orang-orang semacam itu yang datang cuma membiongi, enggak kemudian inti berada di inti ajak. Saya pernah mendengar hadis, apabila kita sholat kemudian mendapatkan gangguan dari setan, kita disuruh untuk baca ta'awudz dan berzikir sebanyak 3 kali, apakah benar? Kalau misalnya benar, apakah mungkin kita praktekkan pada saat sholat berjamaah di masjid? Benar ada hadis demikian, juga terdapat gangguan pikiran yang sangat berat, maka Nabi tuntutkan untuk ta'awudz dan mudah berdiri. Caranya ya bawa tisu, punya tisu, ya jangan kemudian meludahi sampingnya. Apakah Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menganggap bahasanya awak wanita itu seluruh tubuh? Kalau Imam Syafi'i mungkin demikian karena demikian yang terkenal di buku-buku pemahaman Syafi'i, fikih Syafi'i. Tapi Imam Ahmad wallahu a'lam pastinya nampaknya mungkin demikian. Bagaimana dengan wanita yang bercadar yang masih kelihatan matanya dan telapak tangannya, ini memakai mandarnya siapa? Allah alamnya jelas ada Lam yang berpendapat demikian, namun pastinya saya belum ingat dengan pasti siapa yang berpendapat demikian. Apa yang dimaksud dengan Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Syaban? Puasa di bulan Syaban tanggal 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, hampir satu Syaban atau bahkan seluruh Syaban beliau berpuasa. Apakah puasa Senin, Kamis, Daud atau puasa terus-menerus? Apakah puasa Senin, Kamis, Daud ataukah puasa terus-menerus mungkin hanya 2 atau 3 hari tidak berpuasa? Tentang puasanya lebih di bulan Syaban, ini poin yang ketiga, berpuasa terus-menerus 1, 2, 3 dan seterusnya. Bagaimana hukum bagi perempuan sholat berjamaah yang dirutinkan setiap hari, tapi tidak semua sholat waktu kita lakukan berjamaah, misalnya subuh, maghrib dan isya, sedangkan duhur dan asar tidak kami rutinkan, apakah boleh atau tidak, mengapa? Pada dasarnya perempuan berjamaah insya Allah diperbolehkan, tidak mengapa, dan boleh merutinkan cuma sebagian waktu saja. Tentang meskipun tentang hukum sholat berjamaah untuk perempuan itu diperselisihkan ulama, antara yang mengatakan hukumnya mubah atau mustahab. Bagaimana kriteria imam sholat yang berjamaah? Yang paling baik Al-Qur'annya, selama dia menguasai hukum-hukum sholat, terutama hukum tentang masalah sujud sahwi. Kapan harus sujud sahwi dan kapan tidak perlu sujud sahwi. Hukum bagi wanita yang ikut sholat tarawih di masjid, hukumnya boleh jika menjaga adab-adab pergi ke masjid. Jika rasa was-was, apakah seorang buang angin atau tidak ketika hendak berwudu atau ketika sholat, sehingga sekali berwudu kembali padahal belum tentu itu buang angin, apakah saat ini benar datang dari setan? Bagaimana cara menepisnya? Benar datang dari setan. Caranya sebenarnya gunakan kaidah Nabi. Kalau belum yakin ada suara yang ada bunyi suara, ada bau kentut, maka jangan dianggap batal. Adapun perasaan batal, maka itu anggap saja angin lalu. Bagaimana cara menimbulkan rasa takut ketika membaca Al-Quran seperti para ulama dan yang menangis ketika membaca Al-Quran karena lembutnya hati mereka, dan bagaimana cara melembutkan hati ini? Cara melembutkan hati dengan banyak melihat orang yang susah, di antara caranya adalah dengan mengingat mati, dengan di antara caranya mengingatnya banyaknya dosa, dengan mengunjungi orang-orang yang kesusahan, orang yang sakit, yang berat kondisinya, maka semacam itu ada di antara hal yang bisa melembutkan hati. Dan jika seorang itu hatinya lembut, maka dia akan mudah menangis karena takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah sholat gaib itu ada? Sholat gaib dianggap tidak ada oleh sebagian ulama, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik menganggap itu tidak ada dan tidak dituntunkan. Bagaimana hukumnya? Namun yang tepat dituntunkan dan alimah Syafi'i berpendapat semua jenazah yang ada di lain tempat maka dituntunkan untuk sholat jenazah untuk jenazah ini. Ini pendapat Imam Syafi'i dan tidaklah kita cela orang yang mengamalkannya. Namun yang lebih tepat adalah pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahasanya yang layak untuk kita sholat dengan sholat gaib adalah orang yang di sana tidak disolatkan. Sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Kalau di sana tidak disolatkan, maka kita tidak hanya mensolatinya,
mensolati jenazahnya secara gaib. Status solatnya adalah solat jenazah, namun secara gaib karena mayitnya tidak ada di depan kita. Demikian sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.